me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot për 26 vdekje të shkaktuara nga COVID-19 si dhe 1448 raste të reja të infektuarve, ndërsa që janë shëruar 1421 persona. 196 viktima nga koronavirusi janë konfirmuar në Kosovë nga data 27 gusht deri më 3 shtator. Ishte ky tetditshëm më vdekje prurës që kur ka shpërthyer pandemia. Valbon Krasniqi, drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ka bërë të ditur se tashmë kapacitetet spitalore janë drejt fundit, ndërsa që ka njoftuar se edhe shërbimet ambulantore janë ndërprerë për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus.
Që konfidime të tjera të pëzullohen dhe të zënë e stratës për pacientet në COVID. Në gjitha spitalë, ma djetimi të luat që dhe zomat të personerit të ndështor që të ndrojnë në zomat të pacientve, që të stratës në spitalë në Gjilani të dhe të rizajt.
Deri më tani në Kosovë janë vaksinuar 298.445 persona me të dy dozat e vakcinës, nërkash në total janë administruar 882.718 doza. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka njoftuar se janë larguar nga përdorimi mbi 133.000 vaksina AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Vitia ka thënë se Kosova ka vaksina dhe se nga java e ardhshme do të pranoj edhe qindra mijëra doza të tjera.
Ju bëj thirrje edhe një herë qytetarëve që të caktojnë termine për vaksinim. Pa vaksinim do të kemi vështirë të përballojmë valët e paralajmëruara të përhapjes së virusit. Gjithashtu, çka është shumë e rëndësishme në këtë moment, është të zbatohen edhe masat e ndërmarra nga qeveria. Mask, distancë sociale dhe higjienë.
Kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka kërkuar reagim urgjent dhe angazhim maksimal të institucioneve shtetërore për ta ndalur hovin e pandemisë.
Nuk është bërë përpjekje e nevojshme për të siguruar numër të madh të vaksinave të vazhdueshme, as nevojshme për mbrojtjen e jetës së qytetarëve. Por më tepër nuk është bërë administrimi i dozave ekzistuese në mënyrë efikase, siç dëshmoi dje skandali i tërheqjes së gati 140.000 vaksinave AstraZeneca. Nuk mund të akseptohet qeveria e thotë që njerëzit po hezitojnë ta marrin vaksinën AstraZeneca sepse kanë lexuar në rrjetet sociale lloj-lloj propagandës. Si është e mundur që personat anonim në rrjetet sociale të kenë më shumë ndikim se sot qeveria e vendit? Pra ka keq menaxhim kohë.
Ai ka konfirmuar se PDK është e gatshme të kontribuojë në kuvendin e Kosovës për të marrë vendime në ndihmë të qytetarëve për tejkalimin e kësaj situate. Qeveria e drejtuar nga Albin Kurti e mbështet propozimin që të shkurtohet fushata e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit. Ishte kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku që doli me ftesë publike drejtuar liderëve politikë që të bëhen bashkë dhe të ndërtojnë një pakt zgjedhor që fushata zgjedhore të zgjas vetëm 10 ditë e jo 30 si e parashë ligji. Këtë nismë kanë mbështetur edhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kosova është vend properendimor dhe asnjëherë nuk ka pasur dilema për antarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kështu ka deklaruar kryeministri Albin Kurti në forumin e Bledit, ku u shpreh se Kosova është vend stabil dhe ka nevojë për reforma, ashtu si edhe vetë BE-ja, e cila duhet të reformojë vendimarrjen për antarësim të shteteve të Ballkanit në këtë union.
Asnjëherë nuk kemi menduar a duam BE, a duam NATO, duhet jemi antar në të dyja, sa më herë që është mundur do të punojmë fuqimisht. Ne besojmë që BE-ja duhet të mbrohet e të sigurohet dhe në këtë drejtim duhet të bëjmë reforma në vendin tonë, por njëkohësisht edhe zgjerimin duhet ta shohim nga ana BE-s. Po ashtu besoj që një lloj reforme në procesin e vendimarrjes në BE duhet të ndodhë.
Në marginat samitit të Bledit, kryeministri Kurti ka takuar në takime të ndara komisionerin për fshinësi e zgjerim Oliver Varhelej dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel. Në të dyja takimet Kurti kërkoi që të bëhet sa më shpejt liberalizimi i vizave për Kosovën, pasi që sipas tij hezitimet politike të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian po mbajnë peng qytetarët e Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur mbështetjen e plot për dialogun lehtësuar nga Bashkimi Evropian duke i bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen sërish në këtë proces. Ata gjithashtu kërkuan që të respektohen angazhimet që kanë marrë në Washington vitin e kaluar. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.